İşayyo, 3. bob. Sarvar olam Rabbi, endi Quddus va Yahudo xalqiga har turli ta'minot hamda madad bermay qo'yadi. Ularni non va suvdan bebahra qilyapti. Jangchilar va askarlardan, hakamlar va payg'ambarlardan, folbinlar va oqsoqollardan mahrum qilyapti. 50 boshi va amaldorlardan, maslahatchilardan, mohir ustalar va dono afsungarlardan judo qilyapti. Egam aytar: bolalar hukmron bo'lar bu xalq ustidan. Aqlsizlar hukmronlik qilar ular tepasidan. Xalq bir-biriga zulm qiladi. Har kim do'stiga dushman bo'ladi. Haqorat qilar yosh yigit oqsoqolni. Sharmanda odam esa obro'li odamni. Odamlar o'z yaqinini ushlab olib, o'sha qarindoshiga shunday deydilar: ustingda kiyiming bor ekan, bizga bosh bo'la qol. Mana bu vayronalar uyumi sening qo'l ostingda bo'ladi. U esa o'sha kuni qasam ichib aytar: axir men shifo bera olmayman. Meni qilmang xalqqa boshliq. Uyimda bor na non, na kiyim. Ha. Quddus ham, Yahudo ham quladi. Xalqining tillari, ishlari egamizga qarshidir. Egamning shuhratini ular yerga bulg'adi. Yuzlar guvohlik berib turar. Ular Sodom kabi gunohlarini oshkor qilar. Ha, gunohlarni ular yashirmas. Eh, o'zlari boshlariga keltirar kulfat. Ularning holiga voy. Solihlarga esa yaxshilik ko'rasan deb ayting. Ular o'z ishlarining samarasidan lazzat topadi. Ammo fosiqlarning holiga voy. Boshlarida kulfat. Axir qilmishlarga yarasha qaytadi o'zlariga. Yosh bolalar ezadi xalqimni. Ayollar hukmronlik qiladi ular ustidan. Ey xalqim, yo'lboshchilaring seni chalkashtiradi. So'qmoqlaringdan seni adashtiradi. Egamiz o'z da'vosini isbot qilmoqqa kirishayotir. Ha, xalqlarni hukm qilmoqqa u qo'zg'alayotir. O'z taxtiga o'tirib egamiz o'z xalqining oqsoqollari yu shahzodalari bilan hukmga kirishar. Sizlar mening uzumzorimni xarob qilgansiz. Kambag'aldan olgan o'lja bilan to'lovingiz nimasi bu? Xalqimni ezaverasiz. Kambag'alni iskanjaga olaverasiz. Sarvari olam Rabbining so'zidir bu. Egam aytar: mag'rurdir Quddus ayollari. Bo'yinlarini likillatib, ko'zlarini suzib yurar. Mayda qadam tashlab yurib, to'pig'idagi halqalarni jiringlatar. Shu bois Rabbi yaraqlar Quddus ayollarining boshlarini. Sharmanda qilar ochib uyatli joylarini. O'sha kuni Rabbi tortib olar ularning go'zalligi, to'pig'idagi bezaklarini, tilla qoshlari yu zeb ziynatlarini, sirg'alari, bilaguzuk va harir ro'mollarini, tortib olar boshidagi tojini. Bilaguzuk, marjon, xushbo'y moy tumorlarini, muhr uziklarini, burundagi sirg'alarini, tortib olar shohona libosini, nafis ko'ylaklari, nimchalari, karmonlarini, ko'zgulari, zig'ir liboslarini, tilla qoshlari yu harir ro'mollarini. Xushbo'y hid o'rniga ulardan sassiq hid keladi. Kamarlar o'rniga arqon bog'lab yuradi. Turmaklangan soch o'rniga kal bosh bo'ladi. Bashang kiyim o'rniga qanor kiyadi. Ha, go'zallik o'rniga asrlik tamg'asi bo'ladi. Mana, yigitlari qilichdan yiqilib qoladi. Botir erkaklari jangda qirilib ketadi. Quddus darvozalari yig'lab aza tutadi. Sion bom bo'sh bo'lib yerda o'tiribdi.